Bratia a sestry, a ja vám prajem dobré ráno všetkým domácim aj hosťom. A po dlhšej dobe som na tomto mieste, a tak mám tak trochu trému. A dnešný deň som sa chcel prihovoriť aj deťom, ale detí tu veľa nevidím, lebo však sú prázdniny. A tak vás chcem poprosiť, aby ste sa vy chvíľu pokúsili vžiť sa do úlohy detí, aby ste vy tie deti nahradili, ktoré tu nie sú, keď budem hovoriť ku tým deťom, aby ste to prijali aj vy, ktorí už máte viac rokov. Dnešná nedeľa je uprostred tej neslávnostnej časti cirkevného roka. Pred troma mesiacmi bola prvá nedeľa po Svätej Trojici, o tri mesiace sa skončí cirkevný rok a práve sme my v strede tohto obdobia a súčasne končíme obdobie prázdnin. Tá informácia, že máme hovoriť na náš obľúbený žalm, sa mi dostala trochu neskôr, ako som bol oslovený k tomu, aby som pokusil sa podať výklad jednoho zo žalmu. Takže ja som si vyberal žalm bez toho, že by som vedel, že si mám vyberať obľúbený žalm. A samozrejme som si povedal, no tak ako si sa patrí vzhľadom k mojej profesii, aby to bolo o nejakom dome, ten žalm. Tak som si vybral žalm číslo 84. Lenže v priebehu štúdia tohto žalmu som zistil, že on sa mi stáva obľúbeným práve tým, že ho študujem. A ono to tak asi platí všeobecne s tým, čo máme obľúbené. Obľúbené to tak nejako nepriletí k nám odniekiaľ z neznáma, ale obľúbeným sa stane to, čomu sa venujeme. Tak žalm 84., ktorý sme tu počuli, už ho nebudeme čítať, je modlitbou túžby po prebývaní v Božom dome príbytku. Je to žalm určený chrámovým služobníkom, možno aj autor bol jedným z nich. Chrámoví služobníci, Kórachovci, boli potomkami Kóracha z kmeňa Lévyho. Kórach viedol vzburu proti Mojžišovi, čítame o tom Numeri 16:1-3. Hospodin ho zabil a s ním ďalších 250 zbúrencov. Kórachovi synovia však neboli zahubení spolu s otcom. A potomkovia sa stali chrámovými vrátnikmi, hudobníkmi a výrobcami pečiva. Kórachovcom sú pripísané žalmy 44 až 49 a 84 až 88. Meno autora žalmu nepoznáme, ale musel to byť človek, ktorý mal veľmi vrúcný vzťah ku chrámu. Takýto vzťah sa nadobúda službou pre chrám, aktívnou účasťou na bohoslužbách. Žalmista sa pravdepodobne nachádzal v situácii, ktorá mu bránila k slobodnému vstupu do chrámu. Biblickí badatelia sa domnievajú, že to mohlo byť v období vlády kráľa Chyskiu, keď Sanherib, asýrsky vládca, pustošil Judsko. Žalm sa začína s volaním. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. A tu nás zastaví otázka. Domnieva sa žalmista, že Boh býva v príbytku podobne ako človek? Zdá sa, že to pokladá za samozrejme. Čo si o tom myslíme my? Kde býva Pán Boh? Skúsme teda hľadať odpoveď spolu s deťmi. Pomôžme si obrázkom. Nemáme tu dnes premietanie, ale analogové kresby tie nie sú závislé na počítači. Podobne ako ja sa stávam závislým na počítači, práve včera, keď som si chcel vytlačiť to, čo som pripravil, tak mi došiel toner. Ono to signalizovalo už dávnejšie, ale práve, že to signalizovalo veľmi dlho, tak som tomu nevenoval veľkú pozornosť a na včera to došlo. No, ale tak ceruzka, tá nás nesklame ako počítač. Takže prvá otázka, deti, čo vidíte na tomto obrázku? No, počul som dve odpovede, jedna, že slimáka a druhá, že ulitu. Ktorá z tých odpovedí je presnejšia? Ulita, správne. Ten slimák tam môže, keď idete po záhrade alebo po lese a vidíte ulitu, zdvihnete ju a pozriete sa, v niektorej je slimák a v niektorej nie je slimák. To znamená, že keď vidíme ulitu, ešte to neznamená, že vidíme aj slimáka. Slimákov dom je zjednotený so svojím obyvateľom, takže ulitu pokladáme za slimáka. Obdivuhodný je dokonalý tvar slimákovej ulity. Pýtam sa, mohol vzniknúť bez toho, že by ho niekto vymyslel? Kto navrhol slimákovi taký krásny dom? Prečítal som si, že ulita slimáka je pravotočivá. Vidíte to na obrázku, ako sa odvíja tá špirála? Je pravotočivá. Ľavotočivá je len zriedkavá výnimka. Prečo majú všetky slimáky jedného druhu domček rovnaký, môžeme povedať typizovaný, podobne ako domy na sídlisku? V ktorom typizačnom ústave ho asi navrhli? Slimák si domček vybudoval sám, ale k tomu dal plán. Môže to byť náhoda, že sú ulity rovnaké a pravotočivé? Tomu nemôžem uveriť. Posuňme si druhý obrázok. Tak tu už je to jasné, lebo slimák vyliezol z ulity. Domček si nosí stále so sebou a v nebezpečí sa do neho skrie. Príbytok slúži hlavne ako ochrana pred nebezpečím, a to ako slimákom, tak aj ľuďom. Potrebuje ale Pán Boh ochranu pred nebezpečím? Existuje nebezpečie, ktoré by ho mohlo ohroziť? Nebudem odpovedať, myslím, že odpoveď poznáte všetci. Posuneme si ďalší obrázok. Čo vidíme na tomto obrázku? Čo je na tom obrázku? Deti, hovorte, čo je na obrázku. Tak je to kostol. Nejaký kostol, približne sa podobá na tento náš. Vidíte v tom kostole aj ľudí? Nie, je prázdny. Je to ako tá ulita toho slimáka, z ktorej slimák odišiel alebo zomrel. Život slimáka je len niekoľko rokov, tá ulita vydrží oveľa dlhšie, pokiaľ niekto nerozbije. Tu vidíte kostol bez ľudí. Je v tom kostole Pán Boh? Nevieme. Pán Boh je všade. Tak asi aj v tom kostole. Tu vidíme štvrtý obrázok. Čím sa líši od toho predchádzajúceho? Sú tam ľudia. Kostol a cirkev. Tých ľudí v kostole nazývame cirkev. Angličtina a nemčina to majú jednoduché, majú na to rovnaké slovo church alebo kirche. Je aj kostol, aj cirkev. My máme rôzne názvy. Znova otázka, kde prebýva Pán Boh? Býva v tom kostole? Pán Ježiš nám dáva jednu odpoveď. Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Matúš 18:20. Pán Ježiš nám tak dáva odpoveď na otázku, kde býva Pán Boh. On je síce všade prítomný a neviaže sa na jedno miesto, ale je tu s nami, ak sme my prišli s ozajstnou túžbou byť s ním. A teraz tá úloha, ktorú som niektorým deťom avizoval, nakreslite slimáka s domčekom alebo kostol a pri východe mi vaše obrázky ukážte, ak chcete. Samozrejme, nie je to povinné, ale ja som na vaše obrázky zvedavý. Ja to teraz túto zavesím. Vráťme sa k nášmu žalmu. Žalm 84. je modlitba, ktorej sa modlitebník prihovára ku Hospodinovi a dva razy modlitbu prerušuje úvahou alebo výrokom určeným sebe alebo iným ľuďom. Modlitba má teda tri časti. Prvá časť modlitby sa začína obdivom Božích príbytkov. Množné číslo naznačuje, že si žalmista uvedomuje nemožnosť spájania Božej prítomnosti s jedným miestom, hoci by ním bol aj Šalamúnov chrám v celej svojej nádhere. Za obdivom nasleduje, zdá sa, nenaplnená túžba po nádvoriach Hospodina. Nenaplnená túžba umára dušu žalmistu, ale napriek tomu žalmistovo srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Verš 3. A zrejme mu pomáha spomienka na vrabca a lastovičku, ktoré kedysi videl, ako si slobodne nachádzajú domov pri oltároch v Božom dome. Verš 4. Zdá sa, že žalmista v tomto okamihu zatúžil byť podobný vtákovi, ktorý môže preleteť do chrámu ponad nepriateľov, ktorí ho od chrámu oddelujú. V zápätí sa ale vracia medzi ľudí a vyslovuje prvé blahoslavenstvo pre tých, ktorí bývajú v Božom dome a ustavične Boha chvália. Verš 5. Druhé blahoslavenstvo sa vzťahuje na tých, ktorí putujú v Božej sile do chrámu, verš 6. Od chrámu sa tak pozornosť prenáša na cestu do chrámu a žalmista v tejto chvíli prerušuje reč k Bohu príhovorom k ľuďom, aby ich povzbudil pred namáhavou cestou. Svojim poslucháčom dáva svedectvo o tom, aký účinok má putovanie do chrámu. Vyschnuté údolie sa mení na prameň požehnania, podobne ako ho prináša jesenný dážď, verš 7. Určite si spomenul na putovanie Izraelitov zo zasľúbenej zeme, keď dostali vodu zo skaly na púšti. Cesta do chrámu však znamená aj ďalšiu nadprirodzenú skúsenosť. Pútnikom neubúdajú, ale naopak pribúdajú sily. Je to dané tým, že na Sione, čo je jeden z vrchov, na ktorých bol postavený Jeruzalém, uvidia Boha. Verš 8. Téma žalmu sa tak od príbytku cez cestu do chrámu dostáva k Bohu samotnému. Druhá časť modlitby k Hospodinovi sa začína žalmistovou naliehavou prosbou, aby bol modlitebník vypočutý. Verš 9. A potom pokračuje v spoločnej prosbe celého národa za svojho kráľa. Pre pomazaného je určite dôležitejšie to, aby Boh pohliadol milostivo na neho, ako to, aby on Boha videl. Verš 10. Od prosby za kráľa sa modlitebník v myšlienkach vracia ku chrámu a prisvedčuje Bohu, že jeden deň v nádvoriach chrámu je lepší ako inde tisíc. To je prvá časť 11. verša. Potom modlitbu opäť prerušuje a prihovára sa pravdepodobne sám ku sebe. Sám seba uisťuje, že radšej zostane v nepohodlí na prahu Božieho domu, ako v pohodlí v stánoch bezbožníkov. To je tá druhá časť 11. verša. Nasleduje žalmistovo svedectvo o tom, čím je pre neho Hospodin. Životodarným svetlom slnka, ochranným štítom pred zlom, darcom milosti a slávy. Tým, čo žijú bezúhone, neodopiera Boh dobro. To je verš 12. Záver žalmu tvorí tretia časť modlitby a v nej zaznieva tretie blahoslavenstvo pre človeka dúfajúceho v Hospodina. Verš 13. Od túžby po chráme na začiatku žalmu sa dostávame s žalmistom k nádeji na Božie prijatie. Pozrime sa teraz na hlavnú tému 84. žalmu Boží príbytok zo starozákonného zorného uhla. Celým starým zákonom sa vinie ako červená niť varovanie pred modlárstvom, teda uctievaním stvorenstva, alebo stvorenia, alebo ľudských výtvorov, namiesto jediného neviditeľného a nehmatateľného Boha stvoriteľa. V prípade chrámu sa nám môže niekedy zdať, že odpor k modlárstvu nie je celkom dôsledný. Ak niekedy mohol vzniknúť dojem, že chrám zatieňuje Hospodina, muselo by to byť v čase jeho najväčšej slávy, teda pri jeho posviacke. Najväčší z izraelských kráľov, kráľ Dávid, túžil vybudovať chrám na počesť Božieho mena. Bolo to však umožnené až jeho synovi Šalamúnovi. Do svätyne nového chrámu bola slávnostne vnesená truhla zmluvy. A vtedy sa stalo niečo neobyčajné, zázračné. Čítame o tom v 1. kráľov, 8. kapitola, 10. až 13. verš. Takto. Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil Hospodinov dom, takže kňazi nemohli preň konať službu. To sláva Hospodinova naplnila jeho dom. Vtedy povedal Šalamún: Hospodin sa rozhodol bývať v mrákote, tak som ti postavil dom za obydlie, miesto na trvalé bývanie. Je známe, že v pohanských chrámoch tej doby vymýšľali kňazi rôzne triky na to, aby sa diali rozumom nepochopiteľné veci, ktoré sa prispisovali zásahu božstva. A to včleňovali do svojich bohoslúžieb. V tomto prípade ale samotných kňazov zaskočil viditeľný Boží zásah, ktorým sa Pán Boh sám pripojil k posviacke chrámu. Šalamún svoj výrok, že postavil Hospodinovi dom na trvalé bývanie, v nasledovnej modlitbe vysvetľuje. A pýta sa, môže vôbec Boh prebývať na zemi? Veď samotné nebesia, najvyššie nebo ťa nemôžu obsiahnuť. Tým menej tento dom, ktorý som postavil. 1. Kráľov 8.27. V modlitbe pokračuje prosbami, v ktorých sa ako refrén opakuje, aby Boh zo svojho nebeského sídla vypočul modlitby, ktoré izraelský ľud, ale aj cudzinci budú prednášať v tomto dome, alebo smerom k tomuto miestu, rozumej chrámu. Jeruzalemský chrám sa teda napriek všetkej svojej sláve a úctyhodnosti nestal predmetom uctievania, patriaceho výlučne samotnému Bohu. A tým sa zásadne odlišoval od modloslužobných miest pohanov. Žalm 84. je pre nás poučný aj tým, že narúša niektoré schematické duchovné pohľady. Všimnime si tri, ktoré ma zaujali. Ten prvý je, že potomkovia toho, kto zlyhal alebo bol Bohom zavrhnutý, môžu nájsť cestu k Bohu a dokonca byť veľmi užitoční v Božom diele. Hoci Pán Boh podľa svojej zvrchovanej vôle často trestal s hriešnými otcami aj ich deti, v prípade vzbúrenca Kóracha to bolo ináč. Kórachovi potomkovia sa plne uplatnili v Božích službách. Náš žalm spolu s desiatimi ďalšími sa spájajú s Kórachovcami a tým sa ich menu dostáva významné uznanie. Druhou vecou je pohľad na telo a dušu. Dušu zvykneme spájať s duchovnými hodnotami, viacej ako telo, telo zasa s hmotou. Na začiatku nášho žalmu ale čítame: moja duša sa umára túžbou po nádvoriach, teda túží po tom, čo je hmatateľné, nádvorie je hmatateľná vec. A naopak žalmistovo telo a srdce plesá v ústrety živému Bohu, teda telo sa raduje z toho, čo je nehmotné. Zaujímavé, nie? A tretí pohľad sa týka chrámu, kostola, modlitebne. Jeden fundamentalistický postoj je, že je to sväté miesto, v ktorom prebýva Boh, a opačný, rovnako extrémny je názor, že je to len dom, ako každý iný, a Boh prichádza len do spoločenstva cirkvi. Našou úlohou ale je vyhnúť sa extrému a hľadať svoj postoj k chrámu, ktorý by bol trochu zložitejší a nebol ani jedným, ani druhým extrémom. Máme robiť všetko, čo je v našich silách, aby náš kostol vyjadroval našu túžbu po Bohu a stretnutí s ním, a súčasne sa musíme vzdávať každej ambície uväzniť Boha v tom, čo sme mu svojou mysľou a rukami vytvorili. Viem, že je to ťažké, ale jednoznačný fundamentalistický postoj aj tak by sme mali skúsiť opustiť. Tak to sú tie tri poučenia zo žalmu 84. Pripomeňme si ešte tri blahoslavenstvá, ktoré sú v žalme uvedené. V poradí, akom sú uvedené, možno vybadať isté stupňovanie. Blahoslavení sú tí, čo poprvé bývajú v Božom dome a ustavične ho chvália, po druhé majú silu v Bohu a v jeho sile sa vydávajú na cestu, teda hľadajú, môžeme rozumieť, a tretie blahoslavenstvo, blahoslavení sú tí, čo dúfajú v Boha. Blahoslavenstva sa spájajú s troma hlavnými témami žalmu. Boží príbytok, cesta alebo hľadanie Božieho príbytku a napokon videnie Boha, nádej na stretnutie s Bohom tvárou v tvár. Hlavné témy žalmy sú predobrazom novozákonnej radostnej zvesti, osobitne časti rozhovoru, ktorú mal Pán Ježiš Kristus so svojimi učeníkmi podľa zápisu v Jánovom evanjeliu 14. kapitola 2 až 10, to, čo sme čítali pred bohoslužbami. Na začiatku bohoslužieb. Pán Ježiš Kristus svojim učeníkom prislúbil mnoho príbytkov v dome svojho Otca. Žiaden príbytok na zemi, ani jeruzalemský chrám sa nemôže ani len v náznaku vyrovnať sláve a nádhere príbytkov, ktoré pre nás Pán Ježiš Kristus chystá v Otcovom večne trvajúcom dome. Večný príbytok je cieľom našej cesty. Ako je to s tou cestou? Podľa žalmu je cesta zvláštna. Pútnikom na nej zázračne v rozpore s bežnou skúsenosťou pribúdajú sily. Pán Ježiš Kristus učeníkom hovorí, že túto cestu poznajú. Keď nechápu a Tomáš sa pýta, ako môžeme poznať cestu, Ján 14.5, Ježiš odpovedá Tomášovi a súčasne vysvetľuje paradox v 84. žalme, keď hovorí: ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Jan 14.6. Pán Ježiš Kristus je tou jedinou cestou, na ktorej pútnikom pribúdajú sily. Je to preto, že silu nečerpajú zo seba, ale z nevyčerpateľných Božích zdrojov, ktoré nám Pán Ježiš Kristus otvoril. Žalmista má nenaplniteľnú túžbu vidieť Boha. 8. verš. Pretože vie, že to je niečo, čo ľudský zrak nemôže vidieť. Podobnú túžbu má aj Filip, Jan 14.8, a trocha prostoducho, ako je mu to vlastné, vraví: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Dostal od Pána odpoveď: Filip, toľký časom s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Jan 14.9. A ešte, neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? V 10. verši. Učeníci, na rozdiel od žalmistu, ale aj na rozdiel od nás, mali výsadu vidieť Boha v ľudskom tele a to bolo to najväčšie, čo boli schopné ľudské oči na zemi vidieť. A všetci spoločne, žalmista, učeníci, aj my, žijeme v nádeji, že uvidíme Boha, až budú naše oči premenené, aby boli schopné vidieť Božiu slávu. Dnes pre nás ale platí, rovnako ako pre žalmistovho kráľa, že nám postačuje uistenie, že on vidí nás. A nielen to, hladí na nás svojim milostivým pohľadom. To, že on vidí nás, je dôležitejšie ako naše videnie jeho. Prosme spolu so žalmistom, aby milostivo naďalej pozeral do našich tvári a tvári našich drahých, pretože to je jediné, čo nám pomôže prejsť touto časnosťou do večnosti. Neodvracajme tvár pred jeho pohľadom, len v ňom je cesta, pravda i život, a to život, ktorý sa nikdy nekončí. Žalmistová túžba po stretnutí s Bohom v chráme mohla byť naplnená len z časti. Naša túžba po stretnutí s Kristom tu na zemi sa môže uskutočniť vo väčšej miere. Ale dokonale naplnená bude až vo večnosti, a tak spoločne prosme: Maranata, príď, Pane Ježišu. Amen.